Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Brangusis, visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius, už visus valdovus, kad galėtume tyliai, ramiai gyventi visokeriopai, maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akise mūsų Dievo ir gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirkimą už visus, pateikdamas liudijimą nustatytų laikų. Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas. Sakau tiesą, nemeluoju. Pagonių mokytojas tikėjimo ir tiesos reikaluose. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsys, galėtų aukštin tyras rankas be pykčių ir nesantaikos. Tai Dievo žodis.
Mm-hmm. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Baigęs savo pamokymus klausytojams, Jėzus sugrįžo į Kafarnaumą. Ten vieno šimtininko branginamas tarnas sirgo ir buvo arti mirties. Išgirdęs apie Jėzų, šimtininkas pasiuntė pas jį kelis žydų kilminguosius, prašydamas jį ateiti ir išgelbėti tarną. Atėjęs pas Jėzų, jie labai prašė ir sakė, jis vertas, kad jam tai padarytų, nes jis myli mūsų tautą ir mums yra pastatęs sinagogą. Jėzus nuėjo su jais. Prisartinus prie namų, šimtininkas atsiuntė savo draugus jam pasakyti, viešpatie nesivargink, aš nesu vertas, kad tu užeitum po mano stogu. Aš taip pat nelaikau savęs vertu ateiti pas tave, bet tark žodį ir te pasveiksta mano tarnas. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau, kuriam nors iš jų, eik, ir jis eina. Sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, padaryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi šimtininku ir atsigręžęs į lydinčią minę tarė. Sakau jums, ne Izraelį neradau tokio didelio tikėjimo. Sugrįžę į namus, pasiustieji rado tarną pasveikusi. Girdėjote viešpaties žodį. Šimtininko atsakymas, šimtininko pasakymas kiekvienam mums, kurie šventųjų mišių metu ruošiame susivienyti su Jėzumi šventoje komunijoje, yra imamas kaip pavyzdys nuolankumo ir nusižeminimo. Prieš kiekvieną kartą, kad ateitų Jėzus į mano širdį, mes tariame, viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet ir tark žodį ir mano siela pasveiks. Šiais žodžiais mes pasakome, viešpatie, aš nesu vertas tavęs, nesu vertas tavo malonio, kurias tu pripildysi mano gyvenimą. Ir turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pilnai pasakyti, prieš priimant Jėzų į savo širdį, taip Jėzų, šiandien esu toks, kad galiu vertai priimti tave. Mes kiekvienas trokštame turėti tokį tikėjimą ir pasitikėjimą. Ir turbūt tas tikėjimas išryškėja, koks jis yra manyje, kai aš susiduriu su gyvenimo išbandymo akimirkomis. Man visada prisimena tas pasakojimas, kaip vienas laisvamanis keliavo kalnuotomis vietovėmis ir paslydo ir pradėjo kristi. Bet jam pasisekė. Jis krisdamas pagrebė medžio šaką ir laikėsi ant jos. Ir pradėjo šauktis Dievo pagalbos, sakydamas, viešpatie, gelbėk mane. Bet Dievas neatsiliepia. Jis dar garsiau šaukia: Viešpatie, gelbėk mane. Ir tada pasigirsta balsas. Visi taip šaukiasi, kai jiems nutinka kokia bėda. Ne, ne, Viešpatie, aš netoks. Aš visiškai pasitikiu tavimi. Aš vykdysiu kiekvieną tavo žodį, kiekvieną tavo pasakymą. Ir tada pasigirsta žodžiai. Tada paleisk šaką, į kurią tu esi įsikibęs. O šis atsakė: ne, aš nekvailys, kad tai padaryčiau. Man šitas palyginimas toks prasmingas, kuris parodo, kad kai kada, norint sekti Viešpačiu, norint, kad tavo gyvenimo kelias pasikeistų, tu turi atsisakyti. Tu turi tikėti ir pasitikėti Dievo žodžiu. Ir kad kartais mums trūksta to pasitikėjimo, liudija ir garsus misionierius kunigas Kevinas. Jis sako, žmonės dažnai prašo, bet širdies gelmėje netiki. Netiki, kad Dievas tai įvykdys. Ir jis pateikė vienas pavyzdį iš savo misijų. Sako, atėjo moteris, labai susirūpinusi, kad jos sesuo yra užkietėjusi alkoholikė ir beveik viską praradus. Ir ji niekaip negali jos įtikinti, kad ji turi problemų. Negali jos prikalbinti, kad ji eitų į anoniminių alkoholikų grupę, kuri padeda žmonėms pakilti. O tas kunigas misionierius ir sako jai: atnešk seserį savo širdyje Jėzui. Ir kai tėvas Kevinas ėjo su švenčiausiuoju sakramentu, laimindama žmonės, sesuo labai karštai meldėsi. Praėjo keletas dienų, sesuo pranešė, jog niekas neįvyko. Sesuo geria toliau. Dar po savaitės sesuo alkoholikė paskambino savai seseriai ir sako: su manimi kažkas atsitiko. Savo kambarį gėriau, būdama didelį depresijoje. Pajutau, kad kažkas yra kambarį, nors nieko regimo nebuvo. Bet tas kažkas, buvimo jausmas, nebuvo baimėje. Buvo ramu. Nuėjau miegoti. Kai pabudau, iš karto supratau, kad turiu eiti į tą grupę. Ir jau beveik buvau dviejose susirinkimus. Jaučiu jėgą, kuri man padeda. Ir kaip tas misionierius sako, kartais žmonės prašo įvairių dalykų, bet galbūt tie dalykai šią gyvenimo akimirką jų nepriartintų prie Dievo. Jiems nebūtų tai išganinga, bet atvirkščiai. Sako, būna ir taip, kad ateina prašo, kad pasimelsčiau, kad jie laimėtų loterijoje, kad atspėtų skaičius loterijos ir panašiai. Svarbu, kad mes prašytume to, kas mums šią gyvenimo akimirką yra išganinga. Nuostabi mintis, kuri nuskambėjo šios dienos evangelijoje. Dievas trokšta kiekvieną žmogų išgelbėti. Kiekvieną. Ir šimtininko pavyzdys tai liudija. Juk jis buvo svetimšalis ir okupantų romėnų kariuomenės karininkas. Nepriklausė Dievo tautai. Panašu, kad jis buvo geras, gana dorobingas pagonis. Ir jo iš dalies pažino ir garbino Izraelio Dievą. Jis buvo dosnus žydų tautos geradarys. Tačiau jis stipriai jautėsi, nes asvertas prisartinti prie Jėzaus arba jį priimti savo namuose. Šis Nevertumo pojūtis buvo tikriausiai žymiai daugiau negu tik dvasinio mandagumo išraiška. Visai įmanoma, kad jis turėjo rimtesnių pagrindų, galbūt nuodėmingų situacijų, dėl kurių jis jautėsi nevertas prisartinti prie viešpaties. Iš pirmo žvilgsnio galėtų ir atrodyti, kad šimtininko tikėjimas yra gana primityvus, paviršutiniškas. Juk jis vaizduoja viešpaties visagalybę per daug mechaniškai arba despotiškai, palygindamas su klusnumu kariuomenėje. Jis sako, aš būdamas valdininkas sakau savo tarnui, tai daryk ir jis daro. Tu dabar, Jėzau, panašiai įsakyk ligai ir išgydyk mano tarną. Iš tikrųjų, labai greitai tampa aišku, kad nepaisant jo nerangaus būdo išsireikšti, mūsų šimtininkas jau turi širdyje labai gilų ir jautrų meilės jausmą bei supratimą. Jis prašo apsaugoti savo tarno gyvybę. Paprastai, tuo metu Romoje šeimininkai žiūrėdavo į savo tarnus ne kaip į žmonės, bet kaip jiems naudingus daiktus arba gyvūnus. Čia priešingai. Šimtininkas tikrai myli savo tarną kaip savo brolį, kaip patį save arba daugiau negu save. Be to, jis tarsi instinktyviai supranta, kad viso Dievo plano bei ekonomijos pagrindas yra gailestingoji meilė. Jis supranta, kad Dievas labiausiai rodo savo visigalybę, pasigailėdamas ir atleisdamas. Skatinamas meilės, jis kreipėsi į Jėzų prašydamas Dievo gailestingumo ne sau, bet mylimajam tarnui. Būdamas valdinys, laikomos žydų tautos geradariu, jis vis dėlto nusižemino. Jis pats, kaip patikslina Lukas, nedrįsta ateiti pas Jėzų, bet siunčia savo draugus žydus užtarti jo vietoje. Jo mažas nusižeminimo gestas rodo, kad jis jau yra pasiruošęs tapti Jėzaus mokiniu, kuris už mus visus nusižemins iki kryžiaus mirties. Dėl savo nuolankumo šimtininkas buvo išklausytas, o jo didelis tikėjimas buvo viešpaties pagirtas. Taigi viešpatė leisk ir mums visada tikėti, kad tau nėra kažkokio atstumo. Tu gydai visose gyvenimo situacijose. Ir šiandien galbūt tu ne vieną paliesi ir apkabinsi per savo gydančią malonę. Ir žmogus pajus džiaugsmą, atgaus viltį ir naują troškimą gyventi su tavimi, Jėzau. Amen.